Efirda Ozodlik radiosi, Toshkentda kech soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 20-avgust shanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon o'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealar tafsiloti bugun dasturimizda. O'zbekistonda davlat test markazi sayti ishlamayapti, test natijalari SMS orqali ma'lum qilinmoqda. Jizzaxlik o'qituvchi va vrachlar hokim buyrug'i bilan dalaga haydaldi. Qashqadaryolik 33 yoshli ayol bir varakaga 4 farzand tug'di. Taliban jangarlari Afg'oniston shimoli-sharqidagi strategik mintaqa sanalgan Kunduzning Xonobod tumanini ishg'ol etgan. Dunyoni o'zgartirgan kun 1991-yil avgustdagi GKCP voqealari haqida. Sobiq O'zbekiston rahbari Rafiq Nishonov xotiralari. Rio yozgi olimpiadasida oltin medal olgan o'zbekistonlik og'ir atletikachining jonli efirda aytgan Allohimga shukr degan so'zlari nega qaychilandi? Dastur so'ngida ozod nazar. Hozir esa xabarlar. O'zbekistonda davlat test markazi sayti ishlamayapti. Test natijalari SMS orqali ma'lum qilinmoqda. 19 avgust kechki paytdan boshlab imtihon natijalari SMS orqali ma'lum qilina boshlangan. Click xizmati ham DTM natijalari e'lon qilinganini tasdiqladi. Ayni paytda minglab abituriyentlar test natijalarini o'z ko'zlari bilan ko'rish uchun bugun ertalabdan o'quv yurtlariga oshiqqanlar. O'zbekiston davlat test markazining sayti esa ishlamayapti. Davlat test markazi mulozimlari ham telefonlarga javob berishmayapti. Saytga kiruvchilar soni ko'payib ketgani sabab sayt ishlamay qolgani aytilmoqda. Taliban jangarlari Afg'oniston shimoli-sharqidagi strategik mintaqa sanalgan Kunduzning Xonobod tumanini ishg'ol etdi. Xonobod hokimi Hayatulloh Amirining ozodlikka aytishicha, Taliban shanba kuni tongda bir necha tarafdan hujum qilgan holda harbiy texnika bilan Xonobodga kirib borgan. Kobuldan muxbirimiz Olim Yo'qgan tafsilotlar bilan.
Kunduz viloyatining strategik mintaqalaridan hisoblangan Xonobod tumani shanba kuni ertalab jangari toliblar nazoratiga o'tdi. Mahalliy rasmiylar jangarilarni tuman markazi bozori hamda davlat idoralarini ishg'ol etganliklarini tasdiqladilar. Afg'oniston politsiyasining Kunduz zonasi boshlig'i general Sheraziz Komavol davlat kuchlarini Xonobod tumanining atrof mintaqalariga orqaga chekinganliklarini aytadi. Unga ko'ra, mahalliy yonlanma politsiyachilar qo'mondonlari o'rtasidagi kelishmovchiliklar jangarilarni ushbu tuman markazini bosib olishlariga sabab bo'lgan. Ammo Xonobod tumani hokimi Hayatulloh Amiri qo'shimcha harbiy kuchlar yetib kelmagani bois Xonobod markazi jangarilar ishg'oliga o'tganini aytadi. Toliblar tomoni Xonobod tumani markazi jangari toliblar ishg'oliga o'tishi bilanoq katta miqdordagi qurol aslahalarini toliblar qo'liga o'tganini iddao qilgan. Xonobod tumani usyonchi guruhlar nazoratiga o'tishi bilan poytaxt Kobulni Shimoliy Taxor va Badaxshon viloyatlariga bog'laydigan katta transport qatnov yo'li kesilgani aytiladi. Mahalliy rasmiylar tez orada Kunduz viloyatining atrof hududlarini jangarilar ishg'olidan ozod etish uchun markazdan qo'shimcha harbiy kuchlar safarbar etilmagan taqdirda ushbu viloyatni butunlay jangarilar ishg'oliga o'tishi xavfi borligini aytadilar. Kunduz viloyati mahalliy kengashi a'zosi Safiyulloh Amiri jangari toliblarni Kunduz shahriga tobora yaqinlashib kelayotganliklarini aytadi. Ammo Afg'oniston milliy armiyasining Kunduzdagi qo'mondonlaridan Azmaray Paykon davlat harbiy kuchlarini jangarilarni orqaga chekintirish uchun zaruriy choralar ko'rganini ta'kidladi. U Kunduz viloyati markazini toliblar ishg'oliga o'tmasligi borasida ham ishonch bildirdi. Kunduz viloyati markazi bundan bir yil oldin ham toliblar ishg'oliga o'tgan edi. Davlat kuchlari ushbu shaharni 3 kundan so'ng AQSh harbiy kuchlari havo hujumlari yordamida qayta jangarilardan tozalashga muvaffaq bo'lgan edilar. Ayrim kuzatuvchilar shimoliy viloyat Kunduzni terrorchi guruhlar nazoratiga o'tgan taqdirda Tojikiston va O'zbekiston xavfsizligini ushbu hududdan jiddiy tahdidlarga ro'para bo'lishi mumkinligini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Xabarlar bilan tanishyapsiz. Braziliyaning Rio-de-Janeyro shahrida o'tayotgan yozgi olimpiada o'yinlarida 75 kg vazndagi o'zbekistonlik bokschi Bektemir Melikuziyev bugun final uchrashuvida kubalik sportchi Lopes Arlen bilan ringga ko'tariladi. Demak, navbatdagi o'zbekistonlik bokschi oltin medal olish uchun ringga chiqadi. Bugun jang Toshkent vaqti bilan kechqurun 11 da boshlanishi kutilmoqda. Hozirda O'zbekiston terma jamoasi hisobida 2 oltin, 1 kumush va 5 bronza medali bor. Ayni paytda bugun yana 2 o'zbekistonlik sportchi musobaqalarda qatnashishi kutilmoqda. Demak, ozodlikda o'tayotgan haftada O'zbekistonda ro'y bergan voqealar tafsiloti. Jizzax viloyati hokimi buyrug'iga ko'ra viloyatdagi byudjet tashkilotlari ishchilari g'o'zani shamollatish tadbiriga jalb etilgan. Har bir ishchi hasharchi zimmasiga 1 gektar g'o'za maydonidagi egatda birma-bir yurib chiqish vazifasi yuklatilgan. Bunday shamollatish mualliflarga ko'ra egatlar oralig'ida g'o'za tanasi shamollab, ko'saklarning tezroq ochilishiga yordam beradi.
Jizzaxdagi g'o'zalarni shamollatish tadbiri haqida Ozodlikka xabar qilgan manbaga ko'ra, ushbu jarayonga viloyatdagi barcha byudjet tashkilotlari ishchilari jalb qilingan.
Jizzaxda paxta terimiga juda qattiq tayyorgarlik ketyapti. Viloyat hokimi Sayfiddin Ismoilov har kuni 2 mahal ertalab va kechqurun shu bo'yicha yig'ilish o'tkazyapti. Tashkilot rahbarlari ham hokimdan norozi. Hamma rahbarning joniga tegib ketdi shu hokim. Yaqinda hokim har bir tashkilotdan 20-30 tadan odam chiqarilsin dalaga. Ularni paxta orasida u yoqdan bu yoqqa qarab yurgizinglar. G'o'zalarni shamollatinglar. Shunda tezroq ochiladi deb topshiriq bergan.
Dedi ismi ochiqlanmaslik va ovozi yozib olmaslik sharti bilan Ozodlikka gapirgan jizzaxlik manba. Jizzax viloyat hokimligining Ozodlik suhbatlashgan rasmiysi bu xabarni inkor qilmadi. Faqat byudjet tashkilotlarining bu shamollatishda o'z tashabbusi bilan qatnashayotganini iddao qildi.
Hozir g'o'zalar bir-biriga yopishib turibdi. G'o'za barglari dimlanib qolgan. Odam ichidan yurib o'tsa shamol kiradi. Egatlar oralanganda albatta g'o'za tanasi nafas oladi. Bu esa ko'saklarning tezroq ochilishiga yordam beradi. O'shani shamollatish deyiladi. Hasharga chiqqan hamma tashkilotlar har bir xodimiga 1 gektardan joy bo'lib berilgan. Shu har bir egatni oralab chiqsa, shamollaydi.
Dedi viloyat hokimligining ismini ochiqlamagan mas'uli. Ozodlik suhbatlashgan jizzaxlik fermerlardan birining aytishicha, shamollatish tadbiri viloyatda ilk bor o'tkazilmoqda.
Birinchidan, g'o'zalar yaxshilab chekanka qilinsa, o'sha paytning o'zida g'o'zalar shamollaydi. Chilpish payti albatta g'o'zalar orasi ochiladi. Ikkinchidan, chekanka qilingach, g'o'za barglari sun'iy to'ktirilib, bargsizlantiriladi, ya'ni defoliatsiya qilinadi. Ko'pchilik fermerlar pulni tejash uchun defoliatsiya qildirmaydi yoki puli yo'q buni qildirishga. Hozir kimning dalasi defoliatsiya qilinmagan bo'lsa, o'sha yerda shamollatish tadbiri o'tkazilyapti. Lekin oldingi yillari bunaqa ish qilinmagan. Bu hokimimizning yangiligi.
Deya kuldi ismi ochiqlanmasligini so'ragan jizzaxlik fermer. Bu 2010-yildan beri Jizzax viloyatiga hokimlik qilib kelayotgan Sayfiddin Ismoilov berayotgan ajabtovur buyruqlarning birinchisi emas. O'tgan oy oxirida Jizzaxdagi byudjet idoralari xodimlaridan eksport uchun yetishtirish rejalanayotgan sabzavot, ya'ni gulkaram urug'i uchun hokim buyrug'i bilan 40 ming so'mdan pul yig'ish topshirildi. Ayrim tashkilotlardan pulni mikrokredit bankka topshirish, ayrimlardan esa sabzavotni ekib, hosilni yetkazib berish talab qilinmoqda. Viloyat hokimligiga yaqin Ozodlik manbasiga ko'ra, hokim bosh vazirga bu yil gulkaram yetkazib berishni va'da qilgan va bu va'dani halollash uchun ana shunday qaror qabul qilgan.
Xalqaro tashkilotlar tanqidlariga qaramay, demak, O'zbekistonda davlat byudjet xodimlari majburiy dala mehnatiga jalb etishda davom etilmoqda. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani Berdali qishlog'ida istiqomat qiluvchi 33 yoshli Shahnoza Haydarova 15 avgust kunida bir varakayiga 4 farzandlik bo'ldi. Shifokorlarga ko'ra, ularning doimiy nazoratida bo'lgan ayol va chaqaloqlarning sog'lig'i yaxshi. Avvalga Sirojiddin Islom lavhasi.
Qamashi markaziy kasalxonasi shifokorlariga ko'ra, 3 qiz va 1 o'g'il 15 avgustda 21:50 dan boshlab bir necha daqiqa farq bilan tuman tibbiyot birlashmasiga tegishli tug'ruqxonada dunyoga kelgan. Birinchisi qiz 1 kiloyi 950 gram tug'ildi. Ikkinchisi ham qiz 1 kiloyi 850 gram. Uchinchisi o'g'il bola 2 kiloyi 210 gram. To'rtinchisi yana qiz 2 kiloyi 200 gram dedi doyali qilgan shifokor ayol. Uy bekasi Shahnoza Haydarova va uning eri Zayniddin Haydarov o'z farzandlariga Fatima, Zuhra, Husan va Zahro deb ism qo'ydi. Shifokorlar jarrohlik amaliyotsiz tug'ilgan chaqaloqlar va onaning sog'lig'i yaxshi ekanini aytishdi. Tuman markaziy shifoxonasi rahbariyati ona va chaqaloqlar uchun alohida chaqaloqlar vrachi va akusher ajratganini bildirdi. Bu ayolni 8 haftaligida homilador sifatida ro'yxatga olib, ultra tovushli moslama, keyin screen markazida tekshiruvdan o'tkazganmiz. Dastlab ayolni 3ta farzandli deb registratsiyaga oldik, hamshira ajratdik. Patronaj sistemasida kuzatuvlar olib borib, ko'zi yorishidan oldin patologiya, ya'ni tug'ruqdan oldingi bo'limimizga yotqizib, analizlarni kontrol qilib bordik, deydi shifokorlardan biri. Uning e'tirof etishicha, Haydarova vrachlarning kesar va jarrohlik yo'li bilan bolalarni ona qornidan chiqarib olish taklifiga rozi bo'lmagan. Juda mashaqqatli, juda qo'rqinchli bo'ldi, lekin haqiqatan ham onada kuch-quvvat va ishonch bor ekan. Biz operatsiya qilamiz deb turib oldik, ona esa o'zim tug'aman deb turib oldi. Yo'q, natija juda yaxshi chiqdi, asorat yo'q, dedi shifokor. Shifokorlar Shahnoza Haydarova va farzandlari shu hafta oxiriga qadar tug'ruqxonadan javob berilishini bildirdi. Qamashi tuman tibbiyot birlashmasi rahbariyatining ma'lum qilishicha, bir ayolning bir varakayiga 4ta farzand ko'rishi O'zbekiston mustaqil bo'lgandan buyon nafaqat tuman, balki Qashqadaryo viloyatida ham qayd etilmagan.
2013 yil 23 avgustida Toshkent shahri Bektemir tumanida istiqomat qiluvchi Gulshan Haydarova bir varakayiga 4ta o'g'illik bo'lganda Gulshan va uning eri Abdullajon farzandlari Hasan, Husan, Islom va Karimni boqish uchun hokimiyatdan yetarli yordamni ola olmayotganliklarini bildirish ortidan Ozodlik bu oilaga yordam kampaniyasini o'tkazgan edi. Oradan 3 yil o'tib, men 4 o'g'ilni ulg'aytirayotgan Gulshan opaning o'zlari bilan suhbatlashdim.
Gulshan opa, mana siz bu 4tani tug'ishni boshingizdan kechirgansiz. Qanaqa bo'ladi bu?
Nima qanaqa bo'ladi?
Tug'ishda 4tani tug'ish.
Qiyin, men operatsiyada tug'ildim. Bular operatsiyada tug'dim. Oldin boshida 3ta degan menga. 4 oydan 3ta deb bergan. 39 haftaligacha 3taligini bilganmiz.
Endi qorningizda qanaqa olib yurish ham qiyin bo'lsa kerak-da buni. 4ta bolani.
Qiyin bo'lgan, kechalari uxlash yo'q, o'tirish yo'q. Ha, shu yonboshlab yotish, yonboshlab turish. Faqat qiyinchiliklar bo'lgan.
Endi hozir farzandlaringiz 3 yosh bo'lib qolayapti. Qanaqa uddalay olyapsiz ularni boqishni?
Xudoga shukr, uddalayapman. Allohning o'zi mana taqdir inson qalib beribdi. Xudoga shukr, yaxshi.
Endi bog'chaga berasizmi yoki uydami?
Bog'chada bolalarim, bog'chada.
4 ta ham bog'chada
berganman. Endi qiyinchilik bo'yapti. Qiyinchilik nimada? Bitta bir xil oz. Hamma uchala uchta narsa bir xil bo'lsa, bitta alohida tushib qolsa, o'sha bitta chiroylini, bitta shu ko'ziga uchtaniki chiroyli tursa, ba'zi bitta alohida turgan narsa chiroyli ko'rinadi. O'shani talash, o'shanda qiynalaman. Keyin mana oyoq kiyim topishda qiynalaman. Mana kiyim kecha topishda qiynalaman. To'rtta bir xil oladigan bo'lsam, pachka olishim kerak. Mana o'shandan qiynalaman. U oziq-ovqatdan Allohga shukr, men unaqa oziq-ovqatdan emas. Bozorga chiqaman o'zim, bozor qilaman. Yetkizib turibman. Shu mana bitta narsasini noto'g'ri bo'lsa, o'shandan qiynalaman. Chunki bittasi ko'yni o'ksa, uchalasi ham yig'lab yuboradi. Uchalasi ham bitta narsani talashib turishadi.
Yaxshi, endi mana boshqa mana boshqalar ham mana 4ta tug'rayotgan bo'la holatlar bo'layotgandan-kanda O'zbekistonda. Ularga endi qanaqa maslahat berasiz endi bu yangi mana 4ta tuqqanlarga?
Ularga maslahatim sabr, toqatli, aqlli, xushli, ilohim tanijonlari sog' bo'lsin, umr bilan bergan bo'lsin shu egizaklari. Mana shunaqa deb deyman, yaxshi, omadli bo'lsin, tanijonlari sog' bo'lsin. Qiyinchiliklar bo'ladi bu egizak tug'gan odamga, lekin men ularga sabr, toqat tilash xohlayman. Sabr, toqatli bo'linglar. Kim tug'sa ham.
Demak, 3 yil avval bir varakayga 4ta o'g'il tuqqan Gulshan Haydarova bilan suhbat edi. Dasturimiz davom etadi. Riyada, Janeyroda yozgi olimpiada o'yinlarida 6 medal olgan o'zbekistonlik og'ir atletikachisining jonli efirda aytgan "Allohimga shukr" degan so'zlari O'zbekiston telekanalining sport kanalida qaychilandi. Shtangachi Ruslan Nuriddinov olimpiya rekordini o'rnatish ortidan jonli intervyusida "Allohga shukr, Allohimga shukr" deya aytgan sportchining bu so'zlari sport kanalining keyingi reportajlarida kesib tashlangan. Ushbu holat ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokama mavzusiga aylangan. Nimaga sportchining "Allohga shukr" so'zlari kesib tashlandi? Men bu haqda O'zbekiston kanalida 2005 yildan 2013 yilgacha ishlagan, hozirda xorijiy davlatlarni birda yashayotgan jurnalist Narzullo Oxunjonov bilan suhbatlashdim.
Ya bu faqat telekanalda ya televideniyedagi ko'rsatuv yo'lsa ko'rsatilganlarda emas, bu radioda mana shunday qilinadi. Bu 2005 yil O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi rahbar bo'lib kelgan bir Hadjayev degan bir yuho bor. O'sha yuho kelgandan buyon mana shunday narsa olib tashlanadi.
Nima uchun olib tashlanadi? Chunki oddiy o'zbekistonliklar, hatto dindan yiroq bo'lgan o'zbekistonliklar ham Allohga shukr, Allohga shukr degan so'zlarni ishlatadi. Buni nima yomon tomoni bor?
Yana uni yomon nima yomon tomoni borligini o'sha Hadjayev degan yuhodan so'rash kerak birinchidan, ikkinchidan mana masalan men sizga hozir aytayotdim, radioda bir xodimni bir materiali berilganda Allohning inoyati bilan degan bir so'z ketgan ekan jumla radioda, yoshlar kanalida menimcha yo'lmasa shu mashaldan biz ish qilib bir kengashda shu gapirildi. O'sha xodimga juda qattiq hayfsan berildi. Uni olantirib yana agar bir marta shunday so'z ketadigan bo'lsa biz sizni majburmiz shartnomani bekor qilishga siz bilan degan gaplar aytildi. Bu misol uchun undan keyin aytildiki, bu yer sizga diniy idora emas, bu katta majlisda gapirilyapti, diniy idora emas deb aytilgan. Ha, diniy idora bo'lmasa O'zbekistonni aholisining 90% musulmonku desa, yo'q, bu bizga aytilgan, bu yuqoridan topshiriq berilgan va shu topshiriq biz bajarishimiz shart deyilgan. Bu topshiriq, men sizga qayta qayta aytaman, 2005-yildan kelgan o'sha yangi rahbar topshirig'i asosida qilinyapti, bu boshqa narsa emas. O'zingiz bilasizki, O'zbekistonda hozir qaysi tizim, qaysi soha bo'lsa o'sha haligi nima deydi, o'sha tizimdan kelgan bu odam ham o'sha tizimda polkovnigi, o'sha tizim nima desa, nima xohlasa o'shani bilib, hozir nimani yo'naltirayotgan bo'lsa, nimani bajarayotgan bo'lsa o'sha narsani qo'yadi.
Keyin so'nggi paytlarda mana O'zbekistonda ishlangan filmlardagi ayrim lavhalar ham qirqilayotgani aytilyapti. Mana Zulfiqor Musoqovni Abdullajon filmidagi lavhalar qirqilgani haqida biz avval eshitirishda ko'rsa bergan edik va bir qator filmlar ham qirqib berilayotgan ekan.
Bu ham oddiy hol, hozir o'sha davrdan boshlab kelgan komanda O'zbekiston Respublikasining bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev komandasi bo'ladi, u odam o'sha komandadan bo'ladi. Bular kelgandan buyon o'sha nima desak bo'ladi, mana shunday narsalarga juda katta bir yo'l berildi va juda katta bir kompaniya ketyapti hozir. Iloji bo'lsa boyagi elni o'rtasida, xalqni, aholini o'rtasida obro'ga ega bo'lgan yoki bo'lmasa qaysidir rahbarni nima deydi haligisi yoqmay qolgan bo'lsa, rahbarga u narsa yoqmay qolgan bo'lsa o'sha artistmi yoki bo'lmasa boshqa bir qo'shiqchimi, o'shani olib tashladik, tamom, boshqa narsa emas. Bu yerda hozir odamlar O'zbekistonda xudodan emas, shu katta o'sha rahbarlardan qo'rqadigan bo'lib qolgan hozir.
Rio Olimpiadasida oltin medal olgan o'zbekistonlik og'ir atletikachisining Allohimga shukr degan so'zlari O'zbekiston telekanalida qirqilib tashlangani haqida shu telekanalni sobiq xodimi Narzullo Oxunjonov bilan suhbat edi.
Ozodlik eshitirchilarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dunyoni o'zgartirgan kun 1991 yil 19-avgust voqealariga 25 yil to'lmoqda. Chorak asr muqaddam Moskvada o'zini favqulodda vaziyatlar bo'yicha davlat qo'mitasi, ya'ni GKCP deb e'lon qilgan bir hovuch sovet amaldorlari davlat to'ntarishi qilishga uringandilar. Ammo o'sha paytdagi siyosiy vaziyat ularning bu urinishlariga yo'l qo'ymadi. 25 yil avval ro'y bergan avgust voqealari sobiq ittifoqni chok-choki bilan so'kirib ketishiga ham sabab bo'ldi. Qariyb 70 yillik avtoritar boshqaruv, siyosiy repressiyalar va iqtisodiy turg'unlik ortidan boshlangan jarayonlar sovet jamiyatida misli ko'rilmagan ochiqlik va demokratik o'zgarishlarga olib keldi va SSRning parchalanib ketishi bilan yakun topdi. Men sal avvalroq 80-chi yillar so'ngida sovet O'zbekistoniga rahbarlik qilgan, 90-chi yillar boshida esa SSR Oliy Kengashi Millatlar Kengashining raisi sifatida sovet rahbari Mixail Gorbachevga yaqin bo'lgan sobiq sovet arboblaridan biri Rafiq Nishonov bilan suhbatlashdim va 25 yil avvalgi voqealar hamda chorak asr mobaynida O'zbekistonning mustaqil davlat sifatida bosib o'tgan yo'liga munosabat so'radim.
Albatta, u hukumat zakonlariga, o'sha vaqtdagi konstitutsiyaga qarshi, prezidentga qarshi noto'g'ri ish qilgan GKCP a'zolari. Lekin ularning maqsadi shaxsan foyda olish emas, o'sha ulug' sovet hukumatini saqlash uchun qilgan harakat edi. Lekin u harakat juda besonaqay bo'lgan. Moskvani ko'chalariga tanka boshqa narsalar otib chiqqan. Lekin ularga shu narsa bir esda tutish kerakki, hech qanaqa bir harbiy yoki boshqa kuchlik harakat qilmagan ular. Ular tushunganki, xalq ularning harakatini qo'llab-quvvatlamaydi. Men o'sha vaqtda Qrimda dam olayotgan edim. Moskvaga kelishim kerak edi 20 chisloda qo'l qo'yish uchun yangi sovet hukumatini tashkil qilish qaytadan dogovoriga qo'l qo'yish kerak edi. Lekin kelgan vaqtda уже harakat pastlangan и o'sha GKCHF a'zolari qanaqa bu sharoitdan chiqish kerak to'g'risini o'ylagan. Nimagadir hech qanaqa davlat ag'darish boshqa harakatlar bo'lmagan, lekin GKCHF a'zolari ham Yeltsinni odamlari ham bu samolyotga uchib biz Gorbachyovni qutultirishimiz kerakmiz deb harakat qilib uchib ketgan hammalari. Kimdan qutultirish kerak? Hech kim bilmaydi. Gorbachyov shu vaqtda muvaffaqiyatlariga kechib bo'lmagani uchun hamma kishi hamma o'zini xizmatlik vazifalari qo'lida bo'lgan samolyotni chaqirib olib kelaverishi mumkin edi. Lekin o'sha kechibni harakatidan Yeltsin juda yaxshi foydalangan. Nimagadir nimani Rossiya Oliy Sovetini harakatda turgan Sovet Oliy Sovetini ustidan bosishga harakat qilib, shuni yo'q qilishga harakat qilgan, shu ishga Gorbachyovni ham tortgan. Gorbachyov Qrimdan qaytib kelgandan keyin SSR Oliy Sovetiga kelib, maslahatlashib, qanaqa chora ko'rish kerakligini harakat qilish o'rniga o'zini o'rtog'i bo'lgan Oliy Sovet raisi Lukyanovga jahl qilib, nimagadir Rossiya Oliy Sovetini majlisiga qatnashgan. U qatnashish vaqtida Yeltsin unga ancha bir pastlik, juda bir yerga yashon qiladigan so'zlar aytib, uni juda sharmanda qilgan. Undan keyin asta-sekin hamma hukumat ishlarini o'z qo'liga ola boshlagan. Sovet hukumatini yo'q qilish uchun Kravchuk va Shushkevichlarning yordami bilan davlatni buzish harakatini qilgan. Albatta, bu harakat ham antikonstitutsionniy bo'lgan.
Endi Rafiq aka, mana o'sha paytdagi 1991 yil avgust voqealaridan 10 kun o'tib O'zbekiston mustaqilligini e'lon qilib yubordi. Qolaversa boshqa respublikalar ham mustaqilligini e'lon qildi. Mana shu so'nggi 25 yil ichida O'zbekiston bosib o'tgan yo'lga qanday baho berasiz?
GKCHFni bir shunday bir hisobga olish mumkinki, GKCHFni qilgan harakatidan foydalanib hamma respublikalar asta-sekin o'zini mustaqil deb e'lon qildi. O'z mustaqilligini olgan hamma respublikalar albatta asta-sekin o'z oyog'iga turayapti. Hamma ishlari yaxshi bo'lib ketmagan, lekin siyosiy tomondan ham, iqtisodiy tomondan ham albatta asta-sekin o'zini boyligini yo'lga qo'yayapti. Biz uchun xursandmiz. O'zbekistonni hozirgi yaxshi olgan yo'llariga biz xursandmiz. Xalqimiz yaxshi, lekin 4 million o'zbeklar Rossiyada ishlab yuribdi. Shu bilan o'zini oilasini boqyapti. Lekin O'zbekistonni o'zida shularga ishlashga, oilasini boqishga mablag'i yetadigan harakatlar bo'lishi kerak. Biz shuni tarafdorimiz.
O'zbekistonning sobiq rahbari Rafiq Nishonov edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz qurultoy eshittirishi bilan davom etadi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizda nega Shayboniyxonning 550 yilligi O'zbekistonda nishonlanmadi degan savolni muhokama qilamiz. Markaziy Osiyoni yagona bir markaz, Samarqand qo'l ostiga birlashtira olgan, mamlakatda turkiy til va madaniyat rivojiga hissa qo'shgan, pul islohoti o'tkazgan Muhammad Shayboniyxonning 550 yilligi O'zbekistonda nishonlanmadi. Tarixga mafkuraviy yondashuv oqibatlarini muhokama qilamiz. Avvaliga eshittirishimizni o'sha tarixchilar boshlab bersa, mana hamkasbim Umidbek Bobomatov men bilan hozir Moskvada aloqada. Umidbek, bu kishini roli va unutilganligini nimasi salbiy tarafi nima? Nima uchun unutmasligimiz kerak bu Shayboniy, Muhammad Shayboniy xonni? Umidbek, assalomu alaykum, marhamat.
Assalom. Eng avvalo biz hozirgi kunda o'zbek millati, o'zbek milliy davlatini tuzilganini guvoh bo'layotgan va mana 20 yildan beri ortiqroq vaqt
25 yil
ortiqroq vaqt O'zbekiston deb nom olgan bir davlat paydo bo'lganda bu davlatning asoschilari, o'sha asosi, negizi qayerda ekanini bilishimiz bu har bir o'zbek uchun, o'zbekistonlik uchun bu shart va bu davlatni tuzgan birinchi o'zbeklar davlatini tuzgan birinchi o'zbek nomini birlashtirgan o'zbek millatiga asos solgan shaxslardan biri Shayboniyxon Muhammad bo'lgani va bu shaxsni albatta biz uning tarixini, bu davlat qanday paydo bo'lganligini albatta o'rganishimiz kerak va farzandlarimizga, bolalarimizga gapirib borishimiz kerak va o'zaro o'sha davrdan mana hozir juda ko'p masalan muhokamalar
endi qarang, Temurni dushmani bo'lgan bo'lsa, Boburni dushmani bo'lgan bo'lsa, dushmanimni dushmani, meni ham dushmanim degan g'oya yo'qmi bu mafkurada?
Yo'q. Aytishim kerakki, mana man o'zbekman deb ko'kragiga uradigan har birimizning qonimizda kimlar? Qipchoqlar, no'g'oylar, janubdan uyg'urlar va boshqa, hatto Hindistondan kelganlar, qancha xalqlarning qoni oqadi. Shulardan biri shimoldan, Dashti Qipchoqdan kelgan o'zbek qabilalari va ularning asosiy qismi o'sha Abdulxayrxon davlati bilan birga kelgan ko'plab qabila vakillari bo'lgan va bu yerdagi hozirgi kundagi o'zbek nomini shakllantirgan ham to'g'ri, hozirgi kunda o'zbek nomi bilan birlashgan juda ko'plab urug' aymoqlar mavjudki, ularni o'zini tarixi bor, alohida tarixi bor. Bu Amir Temur doim aytib kelgan, hatto o'sha tuzuklarni o'qisangiz, men o'zbeklarga qarshi palon marotaba yurish qildim deb aytib kelgan. O'zbeklar unga ochiqchasiga dushman ekan, lekin biz aytolmaymizki Amir Temur bizning bobomiz emas deb aytolmaymiz, chunki ko'plab mana shu yerda yashayotgan o'zbeklarning qonida o'sha Temuriylar qoni bor. Gap unda emas, gap o'sha bizning haqiqiy tariximiz, kimlar o'zbeklar tarixini shakllantirganda. Toshkent mana shu narsa hozir bizning asosiy muhokama qiladigan masalamiz bo'lishi kerak.
Avvalgi mana Toshkent bilan bog'lasak, o'sha Toshkentda Suhrob Rashidov degan havaskor tarixchi, tarixga qiziqadigan bir vatandoshimiz biz bilan aloqada. Demak, Suhrob, sizning fikrlaringiz, ya'ni O'zbekistonda odamlar, yoshlar, sizni qator tengqurlaringiz biladimi Shayboniyxonni, kimligini? Amir Temurni bilsa kerak har holda. Suhrob, marhamat.
Eng avvalo assalomu alaykum. Shayboniyxon haqida bizlarning adabiyot asarlarimizda o'qilgan, faqat u bizda ya'ni salbiy shaxs sifatida tanilgan, ya'ni bu Dashti Qipchoqdan kelgan va Boburdek ma'rifatparvar shaxsni qo'ygan va Temuriylar davlatiga zarba bergan shaxs sifatida o'qitilgan. Hatto Pirimqul Qodirov masalalarida ham, Boburnoma asarlarida ham yoritilgan xuddi shu maqsadda. Lekin bu narsa haqida bizada faqat shunaqa fikr bor. Asli Shayboniyxonning bu O'rta Osiyoga bostirib kelishiga sabab va bunga asosiy sabab bu Temuriylar davlatidagi buzukliklar, ma'naviy buzukliklar, ya'ni otaning o'g'ilga, o'g'ilning otaga, kim bo'lsa aka ukani bir-birini barobar kechishlik urushi tufayli va podshohlarning maishatga berilish tufayli, mag'lubiyatga uchrash tufayli Shayboniyxon kirib kelgan va bundagi Temuriylar salbiy rollari haqida ham uncha aytib o'tilmaydi.
Ya'ni sizning nazaringizda Shayboniyxon salbiy o'rganishga arziydigan bir sohibqiron bobomizmi yoki tarixdagi bir personajmi?
Endi bilasizmi, tarixni hech qachon biz qoralab bilmaymiz. Tarixda ma'lum bir sabablar bo'ladi, shunga keltirilgan omillar bo'ladi. Xoq Chingizxon bo'lsin, xoq Shayboniyxon bo'lsin, u bizning tariximiz. Unda biz salbiy obraz deb ham ayta olmaymiz, chunki Shayboniyxon, Shayboniyxon o'rtasiga kelgan payti oddiygina birinchi navbatda shu Turkiston Janubi Qozog'iston orqali Buxoroga yurish qilgan paytda Buxoroda o'sha Sulton Buxoro va Samarqandga yurish qilgan payt Sulton Ali Mirzo degan bo'lgan, ya'ni Sulton Mahmudning o'g'li. O'sha shaxsning o'zi ham haddan ziyod buzuqlik tufayli, nimalik tufayli birinchi bostirib kelgan. Ya'ni bu sabab shundaki, oddiy xalqning urushdan bezganligi o'sha paytdagi holat tufayli bu Shayboniyxon yon bosganda, ya'ni tarixiy faktlarga biz uni juda yomon shaxs deb olmaymiz.
Rahmat, eshitirishimizda mana taniqli o'zbekistonlik bir siyosatchi, mana tanaffusdagi birdamlik tashkilotini rahbari desak, Bahodir aka chorib qatnashyapti. Bahodir aka, bir siyosiy tarafdan mana shu Shayboniyxonni unutilishiga sizning munosabatingiz qanaqa bir ya'ni O'zbekistondagi?
Avvalambor shuni aytish kerakki, bizga Shayboniyxon ham, Sohibqiron Amir Temur ham begona emas. Bir vaqtlar mana shu Barlos urug'iga yotuvchi Amir Temur avlodlari Chingizxon bilan birga kirib kelgan O'rta Osiyoga.
Yo'q, buni tarixchilardan so'raymiz bu gaplarni, detallarni. Siz bir siyosiy baho bersangiz, bugungi O'zbekistonda mana Suhrobjonning gapini eshitdingiz. Adabiyotlarda salbiy obraz deb o'qishayotgan ekan Shayboniyxonni va uni 550 yilligi nishonlanmadi. O'shanga munosabatingiz so'ramoqchi edim-da sizdan.
Bilasizmi, bu yerda agar siz tomonga qaralsa, Shayboniyxonni birdan bir maqsadi o'zlarimizdan mana shu o'zlarini xonlik ekanlik borishni bilgan xonlikni tiklash bo'lgan. Mana shu o'zlarini chegaralari, o'zlarini davlatchiligi deb bilgan. Bir vaqtda Amir Temur tomonidan qo'lga olingan xonlikni qaytarish bo'lgan. Ularni asosiy maqsadi shu bo'lgan. Albatta, aslida Shayboniyxon ham buyuk ulug' shaxs, ma'rifatparvar shaxs, lekin hozirgi siyosiy konjunktura, umuman siyosiy rejim buni qoralash harakat qilyapti. Shunga qaray, mana ko'p biz eshitamiz mana shu siyosiyaliklarda, tashviqotlarda go'yoki Amir Temur mo'g'ullarga qarshi ozodlik urushini olib borgan. Bu juda ham yolg'on, mutlaqo yolg'on narsa. Amir Temur hech qanaqangi ozodlik urushini olib bormagan. Sababi Amir Temur o'zini mana shu nima siyosiy ambitsiyalardan kelib chiqib o'zini davlatchiligini tuzgan inson, buyuk shaxs.
Yo'q, O'zbekistondagi unutilish siyosatiga munosabat bildirasizmi? O'sha Shayboniyni salbiy deb o'qitilish siyosati munosabatingiz?
Yo'q, juda ham salbiy, juda ham yomon, chunki O'zbekiston bunday qilmasi kerak. Aslida har bir tarixiy shaxslarni mana shu xolis tarixga o'rgangan holda, yondashgan holda, tarixga yondashgan holda hammasini biz to'liq yoritib borishimiz kerak tarixlarimizda, o'quvlarimizda va hatto davlat mana shu targ'ibot ishlarida, siyosat ishlarida albatta Shayboniyxonga ham katta o'rin berilishi kerak deb o'ylayman.
Rahmat, Bahodir Choriyev fikrlari edi. Demak, nega Shayboniyxonning 550 yilligi O'zbekistonda nishonlanmadi degan savol javobini qidiryapmiz va O'zbekistonda bobolarimiz, mana Alisher Navoiy, Beruniy, Xorazmiy bilan faxrlanamiz, Buxoriylar bor deb har kuni aytiladi. Lekin ularni orasida Shayboniy yo'q. Va umuman nima uchun faxrlanishimiz kerak? Demak, bu savolni eshitirishimizdan sal oldin o'zbekistonlik taniqli siyosat arbobi Muhammad Solihga berdik. Nima uchun faxrlanishimiz kerak mana shu ajdodlarimizdan?
Yo'q, faxrlanish emas. Tarixi bo'lmagan millatning kelajagi yo'q degan aksioma bor. Bu aksioma haqiqatan shunday. O'shaning kelajagi biz parlab deb yurgan bugun Karimov o'ziga teskari ish qilyapti. Agar kelajagi parlab bo'ladigan bo'lsa, tarixni bunaqa saxtalashtirmaslik kerak. Tarixni yo'qotishga urinmaslik kerak. Sen o'zini yo'qolib ketasan, mana o'lasan, ketasan yaqinda, hech qanaqa iz qolmaydi, ama tarix baribir qoladi. Faqat biz vaqtdan yo'qotamiz, ya'ni bolalarimizning bir nimasi avlodi, bir shajarasi, bir nimasi, bir halqasi mana shu shuursiz manqurtlar bo'lib o'sayapti mana shu rejimning siyosati oqibatida. Mana shu odam nimasi azobga keltiradi. Mana shu bu ma'naviy jihatdan bir millat olarak bu qilingan ish masalan nimaga millatga qarshi qilingan bir jinoyat deb hisoblayman. Chunki millatning shuurini mana shularga yolg'onlar bilan soxta dalillar keltirib va o'sha eng kuchli tarixiy shaxslarni o'sha bizning g'ururimizga sabab bo'ladigan bizning o'sha bizga ilhom beradigan, bizni oldinga motivatsiya qiladigan, oldinga yurishga o'sha odamlarni yo'q qilyapti Karimov. Chunki ularning o'rniga o'zi o'tirmoqchi, ammo o'zi o'tira olmaydi, chunki bu shaxslar haqiqatan buyuk shaxslar. Bu rejim yiqilgandan keyin bugungi mana bu tarixni o'zgartirishga intilayotgan odamlarning o'zi tarix qarag'iliklariga uloqtiriladi. Bundan hech shashub ham yo'q.
Muhammad Solih fikrlari edi. Endi qiziqish shundaki, mana Shayboniy haqida 15-chi asrning 2-chi yarmi va 16-chi asrning 1-chi yarmida yashab ijod etgan Muhammad Solih degan turkiy tilda yozgan Shayboniynoma dostoni ham mavjud. Bu dostonda Temuriylarga qarshi kurashgan Shayboniyning yurishlari, janglari to'g'risida hikoya qilinadi. Muhammad Solih Shayboniyning yurishlarini tasvirlab, turk ulusi qadrini tiklagan tartib o'rnatuvchi zamonasining ulug' kishisi deya ta'riflaydi. Shayboniynoma muallifini otdoshi, zamonaviy adabiyot va siyosat arbobi Muhammad Solihdan so'rasak, mana shu sizning ismingiz mana shu nima bilan bog'liq ekanda, shu Shayboniynomani yozgan va o'sha Shayboniynoma kitobini kutubxonalardan olib tashlanishini ham shu bilan bog'lashyapti, ya'ni ismingiz uyqash bo'lgani uchun.
Endi bu mening ismim aslida mening taxallusim emas, juda ko'p joyda taxallusi deb yozadi. Aslida Muhammad Solih mening to'la ismim bu. Keyin uni qisqartirib Solih Salay deb yozgan pasportda notori yozishgan. Muhammad Solih mening to'la ismim. Ha, Shayboniynomani yozgan Muhammad Solihga ya'ni adashmiz. Ammo hozirgi mana bu bugungi siyosiy konjunkturada bu Muhammad Solih, shoir Muhammad Solihdan ko'ra o'sha Shayboniy, Muhammad Shayboniyning qadari, taqdiri bizni ko'proq qiziqtirishi kerak, chunki tariximizdagi ulug' simolardan biri, ya'ni bu muammo bugun mavzuga O'zbekiston tarixchiligida Sovet davrida juda ko'p tilga olingan va bayoli qudrat har kim o'zini fikrini aytib munozarada munozara qilishgan bu shaxs haqida va turli fikrlar bo'lgan, ammo munozara qilingan va bu bir bizning tarixiy shaxs sifatida o'ziga yarasha hurmati bo'lgan. Ammo nega bu Karimov rejimi kelgandan keyin bu shaxs tarix sahnasidan chiqarib tashlandi va chiqarib tashlanishga davom etyapti, buni men tushunmayman. Bu muammoni o'sha yurt ichkarisidagi bo'lgan olimlar balki agar rejimdan qo'rqmasa chiqib o'sha minbarga chiqib aytish kerak aslida, chunki bu birovning shaxsiy ishi emas. Karimov rejimi kelib ketadi, ammo bizning tariximiz abadiydir. Tarixdagi shaxslarga biz uni sevamizmi sevmaymizmi, ammo u shaxs olarak doim bolalarimizga ibrat olarak doim harakat qilishlari kerak.
Endi detalni aniqroq gapirsak, Shayboniyxonning hayot tarixida e'tiborga molik uch muhim nuqta bor ekanligi aytiladi. Ya'ni avvalo o'sha butun mintaqani yagona davlat qilgan bitta davlat, markazlashgan turkiy tilda gaplashadigan davlat. Ikkinchidan bu odam o'sha reformalar o'tkazgan va ma'rifat sohasida, demak, moliya sohasida reformalar o'tkazgan va shu bilan birga mana bu o'sha yerdagi yagona markazlashgan davlat nima qilgan, o'sha xususiyatlar bo'lgan. Yana nimalarni qo'shish mumkin bu narsalarga?
Shayboniyning xususiyatlari unda mujassam va balki hatto Temur juda buyuk jahongir, buyuk shaxs, milliylik masalasida o'sha Shayboniydan ham ko'proq milliy bo'lgan birorta figurani biz so'ng ming yil ichida ko'rmaymiz, so'ng ming yillik tariximizda. Bilmadim, balki mana shu tepada turganlarning ichida mana shu milliylikka qarshi bir zehniyat bor, g'ayrimilliy bir ideologiya balki bugun bu shaxslarni tarix sahnasidan uzoqlashtirishga harakat qilyapti deb o'ylayman. Chunki Shayboniy, bilasiz, o'sha Temurdan keyin eng katta figura. Masalan, tabiiy Zahiriddin Muhammad Bobur bu yerda Hindistonga ketib katta bir davlat qurdi, imperatorlik qurdi. U boshqa bir nima, o'zbek xalqining g'ururi. Ammo Turkistonda, Turkiston to'praqlarida eng katta o'sha markazlashgan davlatni Shayboniy qurdi albatta. Va buni hech kim, Karimov Karimov ham buni unutishga haqqi yo'q. Va buni aytmaslik uzalay quyoshni yashirganga o'xshagan, etak bilan yopishga intilish, oyni etak bilan yopishga intilish bu. Chunki u qadar buyuk figura, uni yashirib, uni saxtalashtirib yoki u vaqtda indamaslikning o'zi bir jinoyat. Ya'ni bu olimlarimiz birinchi navbatda buni ochiq gaplashish kerak. Hatto Qozog'istonda eslanyapti, Qozog'istonda qozoqlar har holda biroz qozoqchiligi juda ustun keladi, ammo lekin har holda uni bir chekkasida turklik, umum turklik shuuri ham qozoqlarda mavjud. Buni tan olishimiz kerak va bundan sevinishimiz kerak. Men qozoqlarni o'zbeklardan ham ustun qo'ymayman, o'zbeklarni ham qazaqdan üstün qoyish bir nima tendensiya yo'q, lekin bu tan olish kerak, qazaqlar so'nggi 20 yil ichida o'sha milliy shuur jabhasida bizdan ancha oldinga ketdi. Biz o'sha yashirinib bir mahdud bir hududlarda qoldik, ya'ni zihniyat olarak buning ham asos sababchisi Karimovning o'sha mahdud rejimi va atrofidagi qo'shni bizning qardoshlarimizga, bizning qardosh xalqlarga, bizning enilar kabi biz xalqlar bo'lishimiz kerak. Masalan, qozoq, qirg'iz, turkman, tojik hammamiz bitta regionning millatlarimiz va ular hammasi bir-biriga yaqin bo'lish kerak va buni doimiy gapirganman. Ammo Karimov mana shu nizo sochayapti mana shu xalqlar o'rtasida va bugungi o'sha tarixdagi o'sha chetga chiqishlar, tarixdagi yolg'onlar nima o'sha asos bu tarafga bo'layotgan agressiv siyosatning bir amoralari va hammasi bitta bir komplekt bir nima agressiya deyish mumkin, katta bir agressiya. Bu agressiya o'sha bizning o'sha ideologiyamizda ham ko'rinyapti, tarixga bo'lgan munosabatimizda ham ko'rinyapti.
Muhammad Solih fikrlari edi. Endi mana eshittirishimizda qozog'istonlik olim, hamkasbim G'alimjon Bo'qayev qatnashyapti. G'alimjon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qozog'istonda nishonlanibdi endi Shayboniyxonga munosabat biroz yaxshi ekan. Shuni gapirib bersangiz, mana eshitdingiz, dasturimizda eshityapsiz.
Yaxshi, yaxshi. Barchangizga salom berdik. Shayboniyxonni qozoq ishinde burundan yaxshi bilgan. Бұрынғы шежірелерде көп айтылады. Бұрынғы шайырлардың сөздерінде, жырларында, шерлерінде көп жазылған. Қазақ ішінде Шайбақ деп айтқан, Шайбақ хан. Шайбаниді өзбек тайпаларын біріктіруші тарихи тұлға деп біледі. Және ең үлкен хандарының бірі деп қабылдайды.
Яни уже расмий Өзбек Қазақстандағы расмий хукумат билік шуны айтады.
Билік айтпаса да, бұл халық ішінде тараған пікір. Екіншіден, қазір Қазақстандағы академиялық ортада Шайбани ханды да осындай үлкен тарихи тұлға деп біледі және ол туралы көптеген монографиялар, еңбектер жазылып жатыр. Султановтан бастап Қазақстанның өзінің ішкі ортағасырлық тарих мамандары да жиі жазып тұрады. Шайбанидің енді трагедиясы өзіңіз білетіндей 1510 жылы соншама көп күш жұмсап өзбек тайпаларын біріктіріп анандай үлкен географиялық ауқымда мемлекет милет құрып тұрған кезде енді Қасым ханмен соғыста жеңілуі қазақтың Қасым ханынан сосын Исмаил бірінші шахтан жеңіліп сондай трагедиялық жолмен қаза тапқаны, бірақ қалай қаза тапса да бұл тұлға қандай трагедиялық жағдайда өлсе де бұл тұлға өзбек тайпаларының басын бір ұлысқа біріктірген адам ретінде
қалған. Ғалымжан, қараңда мына сіз айтыпсыз, Қазақстанда бұл тәржіме қып қояйық азғана, Қазақстанда Шайбани ханны өзбек ұлғыларыны бірлестіріп, ягона марказлашқан давлат құрған үлкен хан деп етраф қылынып, кітаптар, монографиялар нәшр қылынар екен, анжумандар өткізілер екен, оның юбилейі нишанланған. Лекин оны сіз айтыпсыз, оны өзбек екенбіз, қазақмыз деп шетке сүріп қойыш жоқ, а?
Ондай жоқ. Мысалы, Абай деген үлкен ақынымыз, білесіз Абайды?
Ә, білемін.
Абай айтады, кезінде жошы дейді, жучи, жошы хан.
Жөжіхан, ә.
Өзбек бізді сол кімдерге тапсырған екен, шайбанилерге тапсырған екен, қазақ пен өзбек бір болсын деген сияқты сөздер айтады. Енді өте жақын тартады. Кезінде шайбанидің кезінде қазақ пен өзбек бөлінбеген екен деген сияқты сөздерді айтады. Және бұл хан туралы өте жақсы пікірлер айтады. Бірақ та менің ойымша, қазіргі мына авторитарлық режимдерде автократ президенттерге мемлекеттік идеология үшін шайбани сияқты адамдардың керегі жоқ. Оларға мына типичный жеңімпаз жаңағы
Әмір Темір керек.
Әмір Темір сияқты. Мына Путинге жаңағы жеңімпаз орыс патшалары қалай керек болса, Петр біріншіден бастап, меніңше Ислам Каримовке де дәл осындай психологиялық былайша тұрғыдан алғанда жеңімпаз патша керек, жеңімпаз хан керек. Әлемді жаулаған, яғни өзінің амбициясын көрсету үшін, жаңа тарихи бір контексте оны зор айтып көрсету үшін. Меніңше осы себептен Әмір Темір таңдап алынған деп ойлаймын. Өйткені әйтпесе Әмір Темір Темірлан деп айтады ғой. Әмір Темір әйтпесе мына Шайбанидің династиясындағы өзбектер үшін өте алыс адам негізі. Мен бір ғана мысал айтайын, өзім шығыстанушымын, мен оңтүстік Азияның Моғол империясының маманымын.
Yani eşit koyamız, yani bir merte tercüme koyayı, sohbet taşımız Galımcan Bokaş, tarihçi, tatkikatçı olim. O'sha Shayboniy va Abulxayrxon davrlarini o'rgangan tadqiqotchi. O'shaning uchun buni gaplariga e'tibor berishimiz kerak. Tarjima qilib qo'ysak gaplaringizni Shayboniy xonga o'xshagan keng diapazonli odamlar hozirgi diktator rejimlarga kerak emas, ularga ko'proq o'sha Amir Temurga o'xshagan shafqatsiz odamlar kerak degan fikrni aytayapsiz endi. Mana Alimjon sizning fikringiz. Halimjon, endi nima bilan bog'lansak-da, Qirg'iziston bilan bog'lansak, Qirg'izistondan Shohruh Soyipov biz bilan, jurnalist. Shohruh, assalomu alaykum.
Shohruh, assalomu alaykum.
Ha, Qirg'izistonda ham bilishadimi Shayboniy xonni, nishonlashadimi va munosabat qanday?
Albatta, Shayboniy xonni o'sha maktab darsliklarida bir shoir sifatida, bu yozuvchi sifatida borib o'qib o'tishadi, lekin tarixlarda ko'p ham tilga olinmaydi. Ya'ni Shayboniy nomi deb alohida bir kitobini tavsiya qilishadi, lekin alohida bir urg'u berilib, uni qanday misol uchun o'zbeklarni bir asoschisi, boshchisi sifatida namoyon qilinmaydi. Ya'ni shunchaki darsliklarga o'quvchilarga umumiy shoir sifatida bir odatiy ma'lumot berilib o'tiladi. Lekin bu yilda Qirg'izistonda xususan O'sh va Jalolobodda, ya'ni o'zbeklar ko'proq yashaydigan asosiy aholi o'zbeklar tashkil qilgan joylarda Shayboniyni o'sha bu nishonlash hali nima kuzatilmagan, ya'ni hali biron bir ma'lumot.
Amir Temurga qiziqishadi, ya'ni men bilishimcha O'shda o'sha Amir Temur haqida spektakl qo'yilgan. Amir Temurni ehtirom qilish nimasi bor, odatlari, tadbirlari bor.
Albatta.
Lekin Shayboniy yo'q, ya'ni bu O'zbekistonning atrajeniyasi, o'sha nima deydi, ko'zgudagi aksiday bir narsa bo'layotgan ekanda.
Albatta, O'shda bu katta tarixiy teatr bor, o'zbek Bobur teatri bor. Ya'ni u yerda o'sha siz aytib o'tganingizdek Amir Temur, ya'ni qandaydir Boburlar yoki biron bir ali o'zbeklarga ko'proq bu tilga olinadigan shaxslar sifatida, ya'ni ularni asarlarini qo'yadi, ularni bir badiiy ko'rinishlarini namoyish qiladi, lekin Shayboniyni ko'p ham tilga olishmaydi. Ya'ni bu
endi masalan Bobur, Boburni bilan o'sha Boburni qurdirgan xonaqosi bor, mana O'shdagi Sulaymon tog'ida Bobur bilan bog'liq hikoyalar bor. U yoq endi Andijon yaqin, o'sha yerdan o'tib Hindistonga borgan. Shu ma'noda Boburni dushmani ekan bu degan bir salbiy fikr bormi Qirg'izistondagilarda?
Salbiy fikr bu faqat o'sha o'qimishlilar, ya'ni ziyolilar oilasi davrasida bor, lekin oddiy o'zbeklar hattoki Shayboniy kim bo'lganini to'liq bilmaydi ham. Ya'ni ularga yetarlicha ma'lumot berilmaydi ham bunga, shunchaki bu usturtdan bor, ya'ni yuzaki ma'lumot berilib o'tiladi. Ya'ni Shayboniy asli kim bo'lgan va qanday sarkarda bo'lgan, ya'ni
shu ma'lumotni biz beraylik hozirda. Mana tarixchi Umidjon Bobomatov biz bilan birga. Umidjon, siz ham tarixchisiz ham jurnalistsiz. Shu ma'noda ikkisini birlashtirib qisqa bir informatsiya bering. Mana Pirimqul Qodirov yozadi, bu odam mana Boburni tirqiratib quvgan, vatandan vatangado qilgan, Temurni, Temurdan qolgan Chig'atoy ulusini yiqitib, o'sha mo'g'ullarni o'chin olgan va hokazo degan hikoyalar bor-da. O'shani qisqa tushuntirib bering, nima uchun salbiy obrazga aylandi bizani Shayboniy xonimiz? Umidbek.
Salbiy obrazga aylangan tomonlarni gapirishdan oldin avval uni ijobiy tomonlarini aytib o'tmoqchiman-da, keyin nimaga o'tamiz. Shayboniy xondek Markaziy Osiyoda, Turkistonda islohotchilik o'sha o'rta asrlarda islohotchi bo'lgan hukmdorni kamdan-kam topish mumkin. U nafaqat ma'rif madaniyatda, mana Shayboniy xon davridagi qurilgan ko'plab me'moriy inshootlar bizlargacha yetib kelgan, bularni chetga qo'yib turaylik. Uni olib borgan soliq, pul islohotlari, e'tibor beringki, uning davri o'sha Shayboniy xonlar sulolasi davri, Buxoro xonligi nomi bilan tarixda qolgan. Ya'ni u birinchi bo'lib eng yirik mustahkam davlatchilik asos solgan odamlardan biri. Bu tomonlarni ham esdan chiqarmasligimiz kerak. Uning ijtimoiy islohotlari, uning amaldorlar, savdogarlar va o'rta qatlamni rivojlantirishga qaratgan amallari ham albatta aytib o'tishimiz kerak. Uning tadbirlari natijasida keyinchalik vujudga kelgan mana Astraxoniylar davridagi Buxoro amirligi, Qo'qon xonligi va Xiva xonligi, mana bu davlatlarning paydo bo'lishi hammasi aynan Shayboniy xonning islohotchiligi natijasi o'laroq qabul qilinishi kerak. Endi nima uchun Shayboniy xon boya Domla to'g'ri to'g'ri aytilaman, bir narsaga qo'shilaman, nima uchun Shayboniy xon modada emas, nima uchun bizning hukmdorlarimizga Shayboniy xon yoqmasligining sababi Shayboniy xonni o'sha o'ldirilishi, Ismoil Safaviy tomonidan o'ldirilib, buni bosh chanog'idan haligi qadah yasatib, ya'ni mag'lubiyatga uchragan odam hukmga yoqmaydi. To'g'ri, u bir nechta jangni yutqazdi, u juda ko'plab janglarda yutqazgan, lekin uni biz shoir sifatida eslab qolishimiz kerak. Uning yaxshi qilgan tomonlari sifatida agar oladigan bo'lsak, uning o'zbek millatini shakllanishi, o'zbekchilik va turkiy davlatning vujudga kelishidagi hissasi beqiyos. Endi nima uchun uni salbiy obrazga aylantirishgan? To'g'ri, u Boburiylar bilan, u Temuriylar bilan juda qattiq kurash olib borgan, lekin esdan chiqarmasligimiz kerakki, Shayboniy xon, Abdulxayrxon avlodlari Markaziy Osiyoga, Temuriylar yerlariga bostirib kirganda bu yerda bo'layotgan qirg'inbarot urushlar to'xtatganini ham eslashimiz kerak. Samarqand uchun necha marotaba Boburning o'zi Samarqandga hujum qilgani, tog'avachchalari, amakivachchalari bilan urushib yotgan bir Temuriylar avlodlarining bu urushlar natijasida oddiy xalq azob chekayotganini ham unutmasligimiz kerak. Shayboniy xon mana shu urushlarga barham berdi. Endi to'g'ri, bu yerda aytib o'tishim kerakki, Shayboniylar davrida ham tinchlik davri bo'ldi deyish noto'g'ri. Shayboniylar davrida ham bu urushlar davom etdi. Lekin keyinchalik bir qanaqadir epoxaga kelgan, qandaydir bir tinchlik davrini yaratilishi aynan Shayboniy xon Muhammaddan boshlanganligini ta'kidlab o'tmoqchiman.
Rahmat, Umidjon Bobomatov fikrlari, tarixchi. Endi G'alimjon ham qo'shimcha qilmoqchi. G'alimjon, 1501-yildagi mana Sarpul jangi ortidan Chig'atoy ulusini qulatib, uni o'rniga Shayboniy davlati vujudga keldi va buni tarixdagi roli qanday, ya'ni uni Chig'atoy davlatini ag'darib tashlab, Chig'atoy ulusini o'rniga Shayboniylar dinastiyasi keldi-da. Bu plusmi, minusmi, nima o'zi bu?
Endi ol zamon uchun plus minus deb aytish qiyin, ikkona o'zingiz yaxshi bilasiz, Joshi ulusining bir necha o'kili, bir necha tarmog'i bilikka talashdi. Buni Turkistan
kurashdi.
Onun ichinde Shayboniylar o'ta quvvatli, o'ta quvvatli dinastiya bo'ldi. Shayboniylarning tikeli jang'i so'ylagan tarixchining so'zini qo'slam, Shayboniylar ko'pdigan tarixiy protsesslarga turtki bo'ldi. Ya'ni soning ichinde Qozoq xonligining qurilishiga da turtki bo'ldi. Ya'ni Abdulxayr xondan bo'linib ketgan yo'qmi? Masalan, qozoqlar. Aytayin deganim, osinday tulg'aning, osinday dinastiya qurgan adamning мүлдем ескерілмей қалғаны қызық. Әмір Темір кезінде орта ғасырдан бастап мына 19-шы ғасырға дейінгі Өзбекстан үшін, өзбек хандықтары үшін ешқандай рөлі жоқ адам болатын. Мен бір ғана мысал айтайын. Франсуа Берни атты саяхатшы Шахжаханның алдына барған кезде өзбек елшілерін көреді. Сол кезде таң қалады. Жыл сайын келеді өзбек елшілері Бұхара Самарқандтан, жыл сайын неге келеді? Үндістанға келеді. Келеді де не сұрайды? Жыл сайын сұрайтын нәрсесі, ана сендердің Әмір Темір деген аталарыңның басына, мазарына ақша беріңдер.
Шұрақы бар.
Біз онда оның басына қарамаймыз. Сендер беріңдер ақша, ол сендердің аталарың дейді. Соны мен сізге бір қызық айтайын. Әмір Темірдің мавзолейін 19-шы ғасырдың ортасына дейін, ең соңғы моғолдың императоры Баһадур Шах II-ге дейін стипендия беріп отырған,
спонсор
болған, грант берген бабурлар, бабуриттер. Әрбірден кейін ол өзбекке керек болмаған Әмір Темір. Әмір Темір Ислам Каримфакаға ғана керек. Қазіргі жағдайды айтатын болсақ, саяси контекстте.
Баһадур аға сұрасың, Баһадур аға чарып, мана Әмір Темір Каримовқа керек депті ва Шайбани ханны рөлі кемсітілетінін гапіршіпті тарихшылар. Сіздің бір саяси бағаңыз керек де бұл жерде енді. Баһадур аға
Bilasizmi, Amir Temur bu büyük ulug' shaxs, nafaqat u karim kerak, bu bizga ham o'zbek xalqiga kerak, chunki uni harbiy yurishlari bu tarixdagi tikka o'rni juda ham beqiyos. Yana shu narsani ta'kidlab o'tish kerakki, Shayboniy xon yangi dinastiyani qurmadi. Aksincha, mana shu Chingizxon vafotidan keyin 1227-yildan keyin mana shu to'rtga bo'lingan ulusni biri, ya'ni Chig'atoy ulusini tiklashga harakat qildi. Bilamiz, aslida qarang, yana bir narsa ta'kidlab o'tish kerakki, mo'g'ul degani bu, ya'ni menqul degan so'zga kelib chiqqan harbiy atama.
Mongol degani bu Mongol il. Bu ham siyosiy harbiy atama. Bu aslida mana shu Turkiy qadimgi o'zimizni mana shu turklarni uyushgan siyosiy harbiy yerliklari nima edi bu harakatlari davlatchiligi. Keyinchalik qarayman 1231-1213 yilda biz Muhammad O'zbekxon boshchiligida biz o'zbek millat o'zbek eli degan bu tushunchani oldik va 1928 yilda biz Abu Xayr xon boshchiligida mana bu hozir Tyumen atrofida Chingiz Tur atrofida biz birinchi o'zbek davlatchiligini tashkil bo'lganini bilamiz. Shayboniyxon faqat mana shu eski haligi mana shu Chig'atoy ulusini tiklashga harakat qildi. Ya'ni bu
xo'p, buni nimadan so'raymiz, nimadan tarixchilarda hozir siz bir siyosiy nima bugungi mana Amir Temur yaxshi, Shayboniy yomon degan siyosatni oqibatlari nima bo'lishi mumkin? O'shandan gapiringda bugungi temani.
Hozirgi oqibati juda ham yomon. Chunki bu hozirgi davlat ideologiyasi, bu Sovetdan qolgan ideologiyaning davomchisi. Bu narsaga barham berish kerak albatta. Albatta Amir Temur ham buyuk shaxs ekanligini inobatga olgan holda, Shayboniy xonni ham buyuk shaxsligini inobatga olgan holda tarixchi iloji boricha siyosatda hozirroq bir mafkura bilan yondash kerakki, tarix o'zini haqiqiy tarixligini namoyon qilsin. Xalqimizga ham shu haqiqiy tarix yetib borish kerak. Tarixiy shaxslar, tarixiy voqealar butunligicha, borligicha yetib borish kerak. Shundan keyin xalqimiz o'zi ham bu siyosatchilar ham qanaqa mafkura, qanaqa bo'ldi davlatchilik kelishi qat'iy nazar, mana shu albatta haqiqiy tarixga tayanishlari kerak bo'ladi.
Rahmat Bahodir Choriyev fikrlari edi. Demak, nega Shayboniyxonning 550 yilligi O'zbekistonda nishonlanmadi degan savol javobini qidiryapmiz. O'zbekistonning yaqin tarixida mana Qirg'izistondagi o'zbeklar ham o'sha Pirimqul Qodirovni kitobidan o'qib bilishgan ekan, ya'ni nimani? Shayboniy yomon, Shayboniy o'sha salbiy obraz, Boburni haydab yuborgan, Boburni Temur bilan nizolashgan degan ma'noda Pirimqul Qodirovning romanidan, ya'ni shu ma'noda men Muhammad Soliqdan so'ramoqchi edim. Adabiyotchilarni mas'uliyati qanaqa? Nima uchun bitta kitobdan o'rganishimiz kerak? Ya'ni bitta kitob bizga dasturul amal, bitta kitob mafkura bo'lishimga masalasiga fikringiz qanday? Muhammad Soliq.
Endi bu haligi bizning sovet yozuvchilarining uslubi, ya'ni mutlaqo bitta oq figura bo'lish kerak, unga qarama-qarshi mutlaqo qora figura chiqib, o'sha ular bilan kurashish kerak va fabula shu kurashga quriladi va oxirida o'sha oq figura yengadi. Ya'ni bu primitiv, juda aslida realistik, juda aslida norealistik bir tasvir, tasvirning maktabining talabalari bu Pirimqul Qodirov va boshqalar. Gerçi biz o'sha Pirimqul Qodirov Bobur haqida yozib, boshqa tarixiy figuralar yozib, figuralar haqida romanlar yozganda himoya qilganlardan bittasi men bo'lganman. Ochiq o'sha Moskvada ham yozib qo'yganman. Lekin o'sha paytda ham bu ma'lum edi, lekin uning biz umum nimada bir himoya qilganmiz. Ya'ni aslida mana bugun endi mustaqil bo'ldik. Moskvaning hech qanday bizga ta'ziqi yo'q. Ta'ziq ichkaridan kelyapti. Endi bu yerda endi Pirimqul Qodirovning ham o'sha tarixiy romanni yozgan romanist sifatida o'rtamiyona bir yozuvchi ekanini men bugun e'tirof qilishim mumkin, ya'ni bir o'quvchi sifatida. Va afsuski mana shu keng qarash, ya'ni bir o'zbek, qozoq, qirg'iz, mana shu Turkistondagi yashayotgan millatlarga bir yana bir millat, bir turkiy bir millat, turk millati olarak, ya'ni Turkistonning xalqi olarak qarash jasorati ular o'sha paytda 70-larda, 70-larda, 80-larda bizda topolmagan. Ammo bugun mustaqil bo'lgandan keyin ham bu tendensiya davom etyapti va o'sha Pirimqul Qodirovning o'sha romanidan tashqariga chiqa olmayotgan bo'lsa, afsuslar bo'lsin, bunday tarixchilar hech qachon o'zini tarixchi deb atashga aslida haqlari yo'q. Bugun bizda inshaalloh yangi bir tarixchilarning bir avlodi kelishi kerak va o'sha haqiqiy bizga hali ham ochilmayotgan tariximizni musbati va manfiysi hammasi jihatlarini o'sha ko'rsatadigan haqiqiy obyektiv bir tarix yozilishi kerak yangidan.
Muhammad Soliq fikrlari edi. Mana hozirgina eshitirishimizga Suhrat Oshiq qo'shildi. Suhrat, assalomu alaykum. Nega Shayboniy xonning 550 yilligi O'zbekistonda nishonlanmayapti degan davra suhbati bo'lyapti. Siz rassomsiz, mana tarixiy asarlarga qiziqasiz. Shu ma'noda sizning fikringiz qanaqa shakllandi? Nima uchun Shayboniy yomon, Bobur yaxshi, Temur yaxshi degan fikrlarga kelindi? Ya'ni sizning fikringiz, Suhrat, marhamat.
Men shunday deb o'ylaymanki, Sovet davrida har bir Sovet Ittifoqining respublikasining politik, siyosiy zadachalari bo'lgan. Politik zadachalari bo'lgan.
Определенно, конечно, задание было. Естественно, вопрос стоял элементарно, там жестко стоял вопрос пантуркизма с начала 20-х годов. Естественно, это было Советский Союз, его политика была наследницей российской политики. Без этого невозможно было действовать.
Рахмат Аммага, Иштрашны Прагадаги студиядан Абдулла Искандар. Олып барды.